Sveiki Marijos radio klausytojai. Primename, kad švenčiame 2025-uosius jubiliejinius metus. O štai sausio 24-26 dienomis pagal jubiliejinių metų kalendorių bus švenčiamas komunikacijos pasaulio jubiliejus. Šią progą apie bažnyčios komunikaciją šiandien pasikalbėsime su Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto doktorantu lektoriumi Lukašu Kaminski. Sveiki.
Sveiki.
Ir su Vilniaus arkiviskupijos komunikacijos koordinatoriumi kunigu Mykolu Sotničenka. Sveiki.
Sveiki.
Prie mikrofono būsiu aš, Donata Špokaitė. Taigi šiandien Lietuvoje galime džiaugtis, kad bažnytinės organizacijos, tokios kaip Caritas ar Hospisas, gali sėkmingai sužibėti žiniasklaidą dėl savo gerai vykdomos veiklos, darydami gerus darbus, tačiau taip pat galime išgirsti ir kritikos bažnyčiai arba jos komunikacijai, kai ištinka kokia nors krizė. Tai gal nuo to ir pradėsiu nuo klausimo abiem turbūt, kaip jūs šiandien matot bažnyčią viešoje erdvėje, kaip jums bažnyčios komunikacija atrodo, kaip matote ją iš šono.
Man prieš Kalėdas teko garbė kalbinti mūsų naują apaštalinį nuncijų arkivyskupo Georgą Gansfainą televizijai TVP Vilno ir aš jo paklausiau ekscelenciją, koks yra medijų vaidmuo dvasinėme gyvenime. Ir nuncijus atsakė, kad turėtų vaidinti, sakykime, pozityvų vaidmenį ir pasakė, kad medijos nėra turinys, kaip medijos kaip tokios nėra turinys, medijos yra kaip įrankis, kaip instrumentas, kuris perduoda, medijos yra forma, tai visų pirma, medijos turėtų vaidinti pozityvų vaidmenį, perduodant tą gerąją naujieną, evangeliją. Tai aš sutikčiau su arkivyskupu Gensvinu, kad visų pirma, mes turim žiūrėti, ką mes perduodam, o ne tai, nežiūrėti medijas kaip į turinį, o kaip tiesiog į įrankį.
Labai tikrai pritarčiau, kad pagrindinis tikrai ir katalikiškos žiniasklaidos rūpestis turėtų būti turinys. Turbūt būdas irgi labai yra svarbu, kokiu būdu perdodame, bet pagrindinis yra turinys ir kažkaip, kai jeigu dar grįžtame nuo pat pradžių, nuo pat pirminių tokių ištakų, tai žiūrėkime, jog toji pati bažnyčios komunikacija, jinai prasideda, jau galima sakyti, nuo šventojo rašto. Jau šventasis raštas sako, kad iš pradžių buvo toks žodinis liudijimas, vėliau atsiranda rašytinis liudijimas, vėliau atsiranda laiškai. Ir tiesiog apaštalas Paulius net sako, ką mūsų akys matė, ką rankos lietė, tą mes skelbėme. Jis nekalba apie kažkokius ypatingus būdus, kuriais nori paskelbti, nekalba, kokios turi būti komunikacijos priemonės, ar kokie kanalai, ar instrumentai, bet sako, turinys yra svarbiausia, tai, ką norime paliudyti, ir tada įvairiausiais būdais bažnyčia skelbia ir liudija tą komunikaciją. Ir tikrai daugelyje turbūt sričių bažnyčia buvo pirmoji komunikatorė, toji, kuri norėjo paskelbti savo gerąją naujieną, nes galų gale, jeigu žiūrėtume į patį bažnyčios meną ir į tas turtingas bažnyčias, ypatingai Romos turtingas bažnyčias, kur šiandien irgi išgirstame, kad jas galbūt būtų galima parduoti tos visus turtus ir išdalinti vargšams, bet tai buvo tik tai viena iš komunikacijos medijų, viena iš instrumentų tam, kad būtų komunikuojamas tas pats turinys, tai yra evangelijos žinia, geroji naujiena, kad būtų komunikuojama vargšams ir beraščiams. Neveltui tos mozaikos ar turtingos bažnyčios ir yra vadinamos beraščių evangelija arba vargšų biblija. Jie nemokėdavo skaityti, tai jie iš paveikslų jiems būdo perduodama toji geroji naujiena. Galų gale 15 amžius pirmoji spausdintinė knyga, kas tai yra, aišku, kad Gutenbergo biblija. Būtent biblija, vėliau Vatikano radijas jau 931 metai, kada buvo įkurtas Markonis, kuris apskritai išranda radiją, jis prisideda ir jis yra pakviečiamas, kad jis įkurtų Vatikano radiją, vėliau televiziją, popiežius pirmasis, vienas iš tikrai pirmųjų tokių pasaulinių lyderių, kurie kalba per televiziją ir skaitmeniniai kanalai irgi šventasis sostas, vienas iš pirmųjų pradeda tuo naudotis. Tai čia iš tiesų svarbiausias te būna turinys, o paskui jau kokiais būdais tai yra perduodama, tai čia jau, na, turbūt antrasis žingsnis gali būti.
Ar apskritai bažnyčios komunikacija nuo kitų organizacijų komunikacijos, nepaisant turinio tikslo, kažkuo skiriasi, ar maždaug tas pats?
Man atrodo, kad bažnyčia turi unikalų, sakykime, turinį, kurį nori transliuoti. Jeigu mes pasiėmėm kažkokią organizaciją, kurios siekis yra pelnas, tai ji tiesiog bombarduoja reklamomis ir nori visą šitą reikalą parduoti. Aš truputėlį dabar techniškai gali nuskambėti, bet truputėlį pasigestu to bažnyčioje, nes mes tikrai, kaip tikintis, mes turime ką parodyti, turime ką pasiūlyti ir būtent medijų pagalba manau, kad mes turime daug neišnaudotų galimybių, kaip mes galėtume pasiekti tuos žmonės, kurie dar nepažino Dievo, kuriems dar yra tik ateityje tas Dievo pažinimas galimas. Taip, tai manau, kad daug neišnaudojam galimybių ir tikrai yra kur dirbti, bet tikėkimės geriausia, kad galėsim ateityje tą išnaudoti.
Na, iš tiesų, kiekvienos turbūt institucijos komunikacija yra paremta pirmiausia jos tapatybė ir jos vertybėmis. Ir tai tikrai negali būti atskirta nuo to komunikavimo būdų. Tai bažnyčios komunikacija, kai vyksta, tai jos irgi bažnytinės visos institucijos komunikuoja, arba bent jau turėtų komunikuoti tai, kad nepaneigtų pirmiausia savo asmenės tapatybės. Tai yra turbūt net jeigu yra daromi kokie nors šiuolaikiniai komunikacijos būdai, tai irgi žiūrėti, kiek tai būtų galima pritaikyti prie tokios bažnytinės tapatybės. Ir tai gražus iššūkis, kur būdamas žurnalistikos studijose Amerikoje, mačiau kai kurių Amerikos influencerių, katalikiškų influencerių arba katalikų kunigų perduodamas naujienas, kai yra paimama kokia nors TikToko platformoje vyraujantis koks nors iššūkis, tas challenge'as arba labai ant bangos esantis dalykas, kurį visi kartoja ir pabandoma geroji naujiena per tai būti paskelbta. Ir tai nuostabus dalykas, nes tu matai, kad tikrai institucija per savo komunikaciją neišduoda savo sustapatybės, bet kaip tik ją nori per skirtingus būdus paduoti tai, kas iš tiesų yra, neprisitaikydama turbūt prie pasaulio reikalavimų keistis.
Dar galbūt šiek tiek pastebėjau, kad jeigu mes lygintume bažnyčios komunikaciją su organizacijų, įmonių komunikacija, tai man susidaro truputėlį toks įspūdis, kad bažnyčios komunikacija kartais, nesakau, kad visada, apsiriboja savo vidinę komunikaciją, kad mes komunikuojame tarp, pavyzdžiui, arkivyskupijoje, parapijose, tarpusavyje, kad manyčiau, kad reikėtų truputėlį daugiau komunikuoti į išorę, kad mes galėtume žvejoti ir pas Dievą atvesti naujus žmonės. Tai manyčiau, čia turėtų būti pagrindinis toks nespaudimas, bet pagrindinis tikslas dabar, šiais laikais, kai medijos labai didelį vaidmenį vaidina mūsų gyvenime.
Čia turbūt, kai ir mes dabar esame Marijos radio eteryje ir galvojam irgi apie bažnyčios komunikaciją, tai galvoju, kad viena iš tų turbūt tikrai tų savybių bažnyčios komunikacijų, tai yra komunikuoti apie tai, kas yra aktualu tokiam vidiniam bažnyčios gyvenimui ir tokiu būdu galbūt ir tikrai yra pasiekiami daugiau žmonės, kurie gerai žino savo tikėjimą, gerai paliudija savo tikėjimą. Kitas dalykas yra tai, ką Lukašas ką tik sakė, pabandyti ypač Benedikto XVI laikais, jis labai ragino eiti į tą pagonių kiemą, ar ne, susitikti su netikinčiaisiais arba su tais, kurie dar ieškantys ir ant jų užmesti tinklus. Bet galvoju dabar net ir apie šią mūsų laidą, kuris skamba per Marijos radiją, jau žmonės, kurie galbūt ar tikintys, ar aš paprastai klausau Marijos radio tada, kada važiuoju automobiliu, įsijungiu ir galbūt net tokia bažnyčios komunikacija gali padėti pritaikyti savo tikėjimą, jį tokį suprasti ir pritaikyti savo tikėjimą, nebūtinai tik tai maldų turbūt atžvilgiu, bet maždaug į kažkaip įžodinti ir įkūnyti kažkokias konkrečias tikėjimo tiesas, kad jos būtų ne vien tik tai toks teorinis elementas mano gyvenime, bet kad jos taptų ir kūnu.
Ir žinot, kaip jas pertikti. Čia irgi yra labai svarbu ne tik gyventi tuo, bet jeigu mes norime liūdyti, mes neužtenka tik noro liūdyti, bet reikia žinoti, kaip liūdyti, kad tai paveiktų kitus, gerąją to žodžio prasme.
Ir turbūt abu užsiminėt, kad bažnyčia galėtų labai daug gražių dalykų iškomunikuoti, bet apie tai kažkaip galim matyti spaudoj, kad atsiranda bažnyčios balsas labiau tada, kai reikia būti prieš kažką, kai mes tarsi kovojam, nežinau, galbūt abortų tema, kažkokia skaudi tema bažnyčiai, kurią galbūt svarsto politiniais klausimais. Kaip manot, kodėl tas bažnyčios balsas teigiamais dalykais kažkur prasmenga, kodėl iškylam tik tada, kai reikia kovoti tarsi. Tarsi sukilėliai kažkokie turime būti.
Ir kartais tikrai turbūt tokios svarbios ar aktualios temos jos mobilizuoja bažnyčią. Ir iš tiesų tai, ko dažnai pritrūksta bažnyčios komunikacijai, kaip jūs ir minite, tai yra tokio proaktyvumo. Atrodo, na, mes visi turbūt žinome, ar ne, tas temas yra. Ir mes visi kažkaip taip jas neblogai išmanome ir tai mums yra labai, nėra galbūt tiek labai aktualu. Ir kita vertus, vėlgi, kai galvojame apie pasaulietinę žiniasklaidą ir apie bažnyčios komunikaciją, kiek tai yra susiję turbūt pasaulietinė žiniasklaida, vėlgi, jai labiau rūpėtų perduoti, kaip popiežius Pranciškus sakė, apie nukritusį lėktuvą, bet ne apie milijonus, kurie skraido dangų ir kurie nenukrenta. Tai vėlgi turbūt tas santykis, jeigu kalbėtume dabar žinoma apie institucinę komunikaciją ir apie pasaulietinę komunikaciją ir apie pasaulietinę žiniasklaidą.
Jo neigiamą informaciją, manyčiau, tikrai lengviau parduoti ir lengviau tampa, sakykim, viral, ne? Išsivirusuoja taip visur, tas pats va, kaip čia su lėktuvais, kuris nukrito, tas pats kaip su vaiku, kuris matematikos pamokoje 9 kartus teisingai išsprendė uždavinį, vieną kartą blogai ir sako, tu nemoki matematikos, bet mes nepastebim, kad 9 kartus jis tą daugybos lentelę gerai užrašė. Tai čia manau, kad ne tik yra taikytina bažnyčia, bet apskritai, kad tos blogos naujienos greičiau tiesiog greičiau pasiekiamos ir komentuojamos daugiau. Visi skandalai ir taip toliau.
Tai žodžiu, trūksta ne mūsų pačių kažkokios iniciatyvos, bet tiesiog sunkiau parduoti žinę.
Turbūt galima apibendrinti taip sakyti, kad sunkiau parduoti, ypatingai turbūt sakyčiau tokią, sunkiau parduoti oficialiąją žinią, ar ne? Ir, na, vėlgi turbūt gal dar prieisime prie tokios ir asmeninės komunikacijos, bažnyčios komunikacijos, bet vėlgi galvoju, turbūt vienas iš geriausių būdų, kaip parduoti tą gerąją naujieną ir gerąją žinią, tai turbūt būtų ir tokia asmeninė komunikacija, ne vien tik tai institucinė komunikacija, bet ir labai asmeninė, kiekvieno žmogaus komunikacija kitam žmogui, nelaukiant vietinti tik, ką bažnyčia pasakys, bet ir galvojant, ką kiekvienas žmogus pasakys.
Manyčiau, visų pirma, net dabar taip, tai turėtų būti per tuos pavienius žmonės, o ne per bažnyčią. Dabar yra labai madingi mikroinfluenceriai, ne tie, kurie turi šimtus tūkstančių sekėjų ir kurie ten gali kažkokią įtaką padaryti, bet tie žmonės, kurie turi savo ištikimų sekėjų labai mažą skaičių, sakykime, ir jie tiesiog gali, jie yra labai patikimi. Jeigu mes savo šimtui, savo tūkstančiui sekėjų būriui pradėsim skleisti tą dalyką, tai jie labiau priims tą, ką mes sakome, negu jie išgirstų iš kažkokio influencerio, kuris turi milijoną sėkėjų, nes ryšys nėra toks artimas kaip kitu atveju.
Žinote, bebaigdamas savasias komunikacijos studijas Romoje, netgi galvojau rašyti savo diplominį darbą, magistro diplominį darbą, būtent iš šios temos, kodėl bažnyčios komunikacijai ir žurnalistai, ir žmonės, ar ne, pasauliečiai, kodėl labiausiai geidžia, kad komunikuotų kunigas ar vienuolis, o ne pasaulietis. Ir iš tiesų, mano atveju, man atrodo, kad jeigu esi bažnyčios narys, tai tu jau automatiškai esi bažnyčios atstovas spaudai. Tau nereikia kliautis ir laukti kunigo
įgaliojimo
arba kunigo atsakymo, kokio nors, kad kas nors atsakytų. Bet va, kaip jūs, Lukaškai, ir sakote, kad tokių būtent tokių mikroinfluencerių arba tokių vietinių bažnyčios atstovų spaudai komunikavimas daugelį atvejų tampa netgi daug svarbesnis negu institucinė komunikacija, nes absoliučiai neformaliu būdu yra perduodama evangelija ir jinai daug lengviau pasiekia negu gerai apgalvota, tinkamomis frazėmis sudėliota ir kartu turbūt dėl to ir negyva oficialioji komunikacija.
Turbūt šiandien gyvenimas apskritai netgi daugiau vyksta socialiniuose tinkluose kartais negu realiame gyvenime. Ir tuomet kaip reikėtų jūsų manimu, paprastam katalikui ar net kunigui, ar reikėtų apskritai komunikuoti socialiniuose tinkluose, ar geriau vengti, nes pavyzdžiui, kaip jau užsiminėt, kunigo žodis labai didelį svorį turi, gal paprasto kataliko tiek neturi, bet jūsų nuomonė.
Mes neturim tokios prabangos nebūti ten, kur yra dauguma žmonių, ir jeigu mes norime, kad tuos žmonės pasiektų evangeliją, mes turėjom būti ten, kur jie yra. Pavyzdžiui, čia galėtume kalbėti apie jaunimą, kuris galbūt priejo pirmos komunijos ar sutvirtinimo sakramento ir viskas jų kelionė su bažnyčia kažkodėl pasibaigė. Tai mums reikia eiti pas juos ir toj terpėjai jiems komunikuoti. Kaip mes čia jau kalbėjome apie tuos iššūkius, trendus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai manyčiau, kad čia būtų klaida nebūti socialiniuose tinkluose.
Vėlgi, vienas iš mano bičiulių, kartu bebaigdamas Romos studijas, kaip tik ir pasirinko rašyti savo magistrinį darbą apie TikToko, Instagramo, Facebooko ir kitų socialinių tinklų į buvimą evangelizacijos priemonė ir tikrai padaręs išsame apklausą įrodė, kad verta, naudinga ir prasminga būti tenai ir bandyti tokiu būdu prakalbėti į žmogų, kuris turbūt ten ir tesilanko. Ir jo bažnyčia yra tik tokia. Jo bažnyčia yra Instagram'e ir tai absoliutus yra būdas. Turbūt vėlgi reikia žinoti, kad išmanyti, žinoma, visus algoritmus ir tikrai gerą turinį pateikti, tai sakyčiau, kad neverta turbūt būti dėl buvimo, ar ne? Ir būti dėl buvimo arba atkartoti dabar siunčiant visiems kokius nors angelus parniukus, kaip kartais matau, arba žodį amen, arba šventosios dvasios ugnelę, kaip tai būna ir dažnai katalikiškose dabar forumuose ar grupėse. Turbūt to neverta daryti, bet jeigu turi gerą turinį ir net jeigu nesi autoritetingas žmogus, tikrai verta tame būti.
Ir turi gerai žinot, kaip tai veikia, tiesiog, nes tai palengvins pasiekti didesnę auditoriją. Dabar aš klausytojams paaiškinsiu, savo telefoną atsidariau, kiek laiko aš praleidžiu savo telefone, tai vidurkis praeitos savaitės, labai apgailestauju dėl to, mea culpa, bet 5 valandos 40 minučių.
Ir iš jų turbūt didysis laikas buvo socialiniai.
Tinklai. Jo, Instagramas, Messengeris ir taip toliau, tai vietoj to, kad kažkoks kitas žmogus negu Lukašas, kuriam 28 dabar, o mano bendramžis irgi tiek pat scrollina. ir jam vienas kitas video pasiektų su katalikišku turiniu, tai manau, tai gali turėti ateityje gerų vaisių.
Kaip tik šį rytą vienam iš Reelsų, Reelsas toks trumpas filmukas, mačiau vieną influencerį vietoj telefono, laikantį rankoje kryžių, bet viską darantį tą patį, ką darytų skrolinantį per kryžių, ar ne, ir tenai kavinėje su draugais bendraujantį, telefonu vairuojantį ir žvairuojantį į telefonų vietoj atsidūrusį kryžių. Atrodo labai keistai, bet kai pagalvoju, kad o, jeigu tai tikrai, vat, tokiu būdu pabandytum net ir kokią gerąją naujieną įtakoti, duoti įtaką kitiems žmonėms apie gerąją naujieną, tai jau tu taptum tikrai gerų influenceriu.
Verčiu susimastyti tada.
Ir vis dėlto naujienos ne visada sukasi apie gerus dalykus ir galbūt liudėjimus. Tuomet ar kunigams vertėtų visuomet įsitraukti galbūt į diskusijas, pavyzdžiui, jeigu vyksta kažkoks diskusinis klausimas visuomeniai, nebūtinai kunigams, bet ir tikintiesiems, ar irgi visuomet verta reikšti savo nuomonę socialiniuose tinkluose, kaip jums atrodo, nes kartais tik dar labiau sutirština arba sukiršina, atrodo, dvi kažkokias puses.
Klausimas kunigams buvo, tai aš...
Ar verta kunigams įsikišti į tą... Vėlgi turbūt sakyčiau, grįžčiau prie tos minties, kad kiekvienas iš mūsų esame pirmiausiai tas influenceris ir atstovas bažnyčios spaudai. Tai aš labiau atiduočiau šitą poziciją tikrai pasauliečiams. Atiduočiau pasauliečiams poziciją, kad jie gintų bažnyčią arba išsakytų savo nuomonę apie tai. Ir vėlgi turbūt čia toks esminis skirtumas tarp Amerikos ir Europos. Amerikos, iš kurios po savo studijų Romoje dar vienam semestru išvykau į Ameriką studijoms, tai ten apskritai net nestudijuojant, bet keliaujant po Ameriką, galima matyti kur kas daugiau religingumo negu Europoje. Ir tai, ko mes bijome, tai, ko mes baiminamės, tai, ko mes neįrašėme į Europos konstituciją savo krikščioniškų pagrindų, tai labai drąsiai yra skelbiama Jungtinėse valstijose. Ir toji tapatybė, dėl kurios atsirado Europa, ji labai labai aiškiai išreiškiama yra Jungtinėse valstijose. Tai turbūt galvoju, gal tas mūsų tikinčių žmonių neįsitraukimas į diskusijas yra viena vertus irgi šiek tiek dėl baimės, dėl to, ką kiti pagalvos, kiti sužinos apie mano religinę tapatybę, ir turbūt kita vertus vėlgi dėl to turinio neišmanimo, apie to esminio turinio, tai, ką prieš keletą metų dar ir labai verta tikrai dar kartą atrasti ir nežinau, ar dar įmanoma įsigyti, bet na, tie, kurie skaito kitomis kalbomis, Kataliko balsas yra tikrai nuostabi knyga, kuri buvo ir lietuvių kalba išversta apie esminius katalikų bažnyčios atsakymus į esminius klausimus, tokius kaip abortai, eutanazijos, pinigai, celibatas ir taip toliau, kad bent jau tokioje dešimtyje temų galėtum turėti savo tvirtą nuomonę ir tokią krikščionišką nuomonę. Ir tada, tai sakau, turbūt viena vertus baimė įsitraukti, kita vertus geras turinio neišmanimas.
Turbūt irgi autocenzūra ir bandymas išlikti politkorektiškiems, nes nebūtinai kažkas ten draudžia mums kažką pasakyti ar mes bijom, bet mes tiesiog savo patys tą autocenzūrą užsimetam ir bandom ir bijom turėti nuomonę viešą viena ar kita tema. Tai tiesiog yra toks iššūkis tos autocenzūros per daug neužsidėti savo, manyčiau taip.
Kad jau prakalbom apie diskusijas, taip pat popiežius Pranciškus yra sakęs, kad svajoja apie komunikaciją galinčią sujungti žmonės, galiausiai kvietė eiti į išorę, daugiau uždrysti, rizikuoti, ne tik savo idėjų skleidimui, bet kad sąžiningai ir aistringai pasakotume apie tikrovę ir galiausiai apie komunikaciją, kuri įtraukia, kalbasi, ieško taikos. Kaip manot, ar mes nesam tie, kur tik tai klausomės, bet neįsiklausom ir nelinkėti diskusiją. Tiesiog nėra to dialogo. Kaip vertinat pasauliečių ir kunigų bandymą vesti dialogą su visuomenė?
Čia iš tiesų vienas iš bažnytinės komunikacijos bruožų, na, bent jau mokslininkai tokius 7 bruožus išskiria, bet vienas iš jų ir yra, kad bažnyčios institucinė komunikacija, jai yra būdingas dialoginis pobūdis, bent jau turi būti būdingas dialoginis pobūdis, tai yra ne tiek informuoti visuomenę, bet ne tiek kažkaip tai pranešti apie naujienas, kiek užmėgsti ryšį su jais ir nuolat bendraujant ir nuolat girdint atsakymą. Ne vien tik tai labai monotoniškai, taip kaip dabar mes atsiprašome Marijos radio medijų klausytojai, negirdyti tiesioginės laidos, mes labai monologiškai ją transliuojame ir nėra to dialoginio pobūdžio su jumis, ką jūs galvojate ir ką jūs manote apie bažnyčios komunikaciją. Bet vienas iš tų 7 bažnyčios komunikacijos principų yra, kad tai yra santykio komunikacija. Ne tik komunikuojant, bet ir išgirstant.
Tuo ir skiriasi, pavyzdžiui, tos tradicinės medijos kaip televizija, radijas, jos yra vien kryptės, o naujosios medijos kaip socialiniai tinklai, internetas, visos interneto platformos, tai jos tuo ir skiriasi nuo, pavyzdžiui, radio ar televizijos, tuo, kad jos yra, todėl jos ir yra socialinės, kad ten mes galime bendrauti ir bažnyčia ar kažkokia bažnyčios institucija ar bažnyčios influenceriai, kaip mes čia šiandien sukūrėm tokį naujadarą tokį, ten mes galime pasisakyti, bet taip pat ir išgirst ir būtent ten mes galim keistis savo nuomonėmis. Tai turbūt dar kartą pasikartosiu verta išgirst kitus ir kurti dialogą ten, kur dabar visi būna.
Ir kaip manot, ar apskritai bažnyčia sulaukia daug kritikos dėl savo komunikacijos ir tuomet, jeigu taip, kodėl sulaukia, kodėl bažnyčia kritikuojama dėl jos komunikacijos?
Pasistengsiu atsakyti, nežinau ar gerai, būtų aišku tikslinga padaryti kažkokią analizę tų medijų, tų įrankių, bet kartais man atrodo, kad mum trūksta komunikacijos specialistų bažnyčioje arba bažnyčios institucijose ir ne visada turbūt mokame pasinaudoti tais įrankiais. Kartais mūsų, labai žmogiškai tariant, interneto svetainės yra senas, nepatrauklės. Mes nežinom, kaip socialinėse medijose paskelbti vieną ar kitą įrašą. Ir man atrodo, dėl to jie gali būti nepatraukli turbūt. Nepasakyčiau, kad dėl to yra kritikuojama, bet galbūt aš dar kartą čia tiesiog kaip jaunosios tos kartos atstovas, kaip jaunimas, tai man atrodo, dėl to nepatrauklumo formos, nekalbu aišku apie turinį jokių būdų, jaunimui gali būti nepatraukli žinia, kas yra pats svarbiausia.
Kaip tik prieš eidamas į laidą visiškai atsitiktinai ir per daug neieškodamas atradau turbūt 22 metais Vytauto didžiojo universitete vienos merginos apgintą magistrinį darbą apie bažnyčios komunikaciją COVID-o laikotarpiu. Ir tuomet irgi labai bažnyčia daug kritikos sulaukė apie komunikaciją, bet mergina padarėsi tokį išsamų tyrimą. Na, atrodo, kad toji komunikacija bažnyčios buvo tinkama, profesionali, atitinkanti to meto aktualijas. Ir štai turbūt vėlgi, na, kaip ir Lukašas sako, viena vertus, kai padarytume tyrimą ir kai mokslininkai išanalizuotų, bažnyčios komunikacija turbūt atrodytų vienaip. Kita, tai, kas vyksta viešojoje erdvėje, toj viešojo komunikacija ir turbūt ir dabar tokie paskutinieji, bent jau Vilniaus arkivyskupijos, kuriai ir atstovauju, ar ne komunikacijos dalykai, kurie plačiai nuskambėjo Lietuvoje, Tai vėlgi turbūt žmonių akimis atrodė prasta komunikacija, nežinia, ką pasakytų profesionalai, kada atliktų na, tokį normalų tyrimą.
Ir jau čia turbūt apie insignijų atvejį užsiminėte.
Turbūt visi apie tai ir galvoja.
Tai tarsi gražus dalykas virtęs skandaliukų, galima pavadinti. Kaip jūs pats vertinat, kadangi pats prisidėjot prie šios komunikacijos, kas čia vyko, kodėl taip išėjo?
Mano pirmąją darbo dieną įvyko, tas prasidėjo, galima sakyti, mano pareigos nuo tokio, atrodytų turbūt komunikaciškai prisvilusio blyno. Kita vertus, vėlgi tai galbūt nebuvo komunikacijos klaida, kiek buvo tas toksai, vėlgi apie ką kalbame, kad mums norisi girdėti ne tiek apie geras naujienas, kiek atrasti kokią nors intrigą arba atrasti kažką tai, kas išeina iš gerosios naujienos tokių ribų. Vėlgi, na, turbūt insignijų, na, tas klausimas netapo, dėja, bet netapo tokio džiaugimosi dėl atrastųjų vertybių klausimų, kiek tai tapo tokių personalių per daug klausimų. Tai, na, vat, toks turbūt antrailis dalykas užgožė tokią esminę vertybę ir esminį klausimą.
Čia irgi galbūt klausytojams primename, kad kas galbūt negirdėja apie tai, kad katedroje buvo atrastos karališkos vertybės, insignijos ir užgožė šią gerą žinę detektyvas, kas atrado tas insignijas. Ir turbūt galima sakyti, kad pačios vertybės liko antroje eilėje.
Nors turbūt dabar, kai prisimename ir kai apmastome, kai pirmą kartą buvo atrastos laidojimo karūnos, 931 metais, kai vėliau 985 metais buvo atrastas katedros lobynas. Na, jeigu šiandien ko nors paklaustume, kas atrado, niekas to neatsakytų. Visi džiaugtųsi, jog buvo atrasta. Tai tikrai turbūt na, vat, esminis dalykas ir turėtų būti turinys, ar ne?
Na ir toks klausimas, galbūt prisimenat irgi visi serialą, Jaunasis popiežius buvo rodomas netaip seniai. Ir tame seriale buvo herojus popiežius, kuriam nerūpėjo absoliučiai žiniasklaida, ką apie jį galvoja. Ir po to serialo netgi asmeniškai sugirdėjus ir tokią nuomonę, kad iš tikrųjų, kam bažnyčiai teisintis ir kažką komunikuot, galim gyventi taip ir anaip. Kaip mano, čia gal irgi labiau kunigui Mykolui klausimas, bet nebūtinai, ar patiem hierarkam turėtų rūpėti žiniasklaidos nuomonę, ką kalba apie bažnyčią.
Žinote, paprastai ir tokioje bažnyčios komunikacijoje, institucinės komunikacijos teorijoje yra kalbama apie tokį, na, trigubą tapatybę, kurios turi siekti turbūt kiekvieną instituciją, tarp jų ir bažnytinė institucija. Tai viena vertus, kad kiekviena institucija turi savo tikrąją tapatybę, kita vertus, kiekviena institucija nori perteikti tam tikrą įvaizdį apie save, bet kartu ir trečia vertus yra ir įvaizdis, kurį suvokia visuomenė. Taigi tai, kas aš esu, tai ką noriu perduoti apie save ir tai, ką žmonės apie mane iš tiesų masto. Ir tai yra tokie turbūt trys skirtingi dalykai ir tikslas, bent jau bažnytinės institucijos tikslas, yra būtų siekti šių trijų dalykų elementų darnos ir turbūt svarbiausia, kad ta tikroji tapatybė būtų atskaitos taškas. Tai yra, kad perduodamas įvaizdis arba žmonių suvokiamas įvaizdis, kad jie nebūtų labai toli tikrovės ir kad bažnytinė institucija nebūtų suprantama kažkaip labai dviprasmiškai. Tai sakyčiau, kad tikrai visų ir hierarchų, ir pasauliečių, bažnyčios narių pagrindinis tikslas tikrai turbūt būtų tą, na, kuo labiau perduoti tą tikrąją tapatybę, kad būtų atspindėta ta tikroji tapatybė.
Tikrai taip sutikčiau su kunigu Mykolu, nes jeigu, koks mūsų tikslas yra šioje žemėje? Skelbti tai, kas buvo prieš 2000 metų. Tuos įvykius, kurie įvyko. Ką darė apaštalai? Skelbė. Kam skelbė? Tiems, kurie dar to nežinojo. Tai jeigu mes kaip tam seriale. Mums nerūpės žiniasklaida, tai ką mes patys savo tada skelbiam, tai koks tada tikslas yra. Jeigu mes nebendraujam su žiniasklaida, mes nepasiekiam naujų žmonių. Trumpai tariant, taip.
Tuomet dar galim pakalbėti apie kas yra gero katalikiškoj žiniasklaidoje ir komunikacijoje. Kokius jūs matot gerus galbūt dalykus komunikacijos bažnyčios? Svarstob. Nieko gero. Ai, nelabai kas mus kritikuoja, bet kai reikia pasakyti, kas gero.
Turbūt irgi, kai vėlgi aš atsiremiu į tą savo, tą visiškai neseną Romos ir Amerikos patirtį, tai targi galvoju bent jau turbūt tai, ko Lietuvoje, tokioje Lietuvos bažnyčios arba bažnytinėje komunikacijoje arba katalikiškoje komunikacijoje, ko mes tikrai turime galbūt mažokai, tai turime tų mažai kažkokių tai leidinių ir tokių mažai tokios įvairovės yra. Ir štai vėlgi tai, ką pastebėjau, būdamas pusmetį Jungtinėse valstijose, kad ten praktiškai kiekviena vyskupija turi savo spausdintinį netgi savaitraštį dažniausiai, laikraštį ir labai, labai daugybė skirtingų požiūrių į bažnyčią. Vienas yra laikraštis, koks nors bus labai teologinis požiūris, kitas labai per dvasingumo požiūrį eina, trečias per tokio bažnytinio konkretaus bažnytinio gyvenimo pritaikymo prie kasdienybės požiūris ir turbūt labai daug skirtingų, vieni liberaliau, kiti labiau puritoniškiau ir tokiu būdu turbūt atrandamas yra vėlgi kiekvienam tokia sava terpė ir sava erdvė, tai turbūt irgi kas Lietuvos katalikiškoje žiniasklaidoje dar galėtų būti vėlgi plačiau matoma, tai toksai, na va, to turbūt tokio labai įvairumo, sakyčiau, trūksta. Šiuo metu veikiausiai bent jau apie tokius internetinius galvoju kanalus turime kelis tokius internetinius kanalus ir tikrai bent jau aš džiaugiuosi tuo, kad jie nėra vienodi, kad vienas yra toks labiau tradiciškesnis, kitas toks labiau pasaulietiškesnis, bet irgi kalba, kaip ir turbūt radijos stotys yra bent kelios, nebūtinai katalikiškos, bet krikščioniškos, ir kurios gali atliepti labai skirtingą auditoriją. Nes galvokime, jeigu turėtume vien tik vieną radijos stotį ir ypač tokią, kuri transliuoja tik maldas ir adoracijas, tai turbūt, na, nežinau, ar jauni žmonės labai aktyviai ir imliai klausytų, tai labai net ir kažkada džiaugiausi, kada ir šios laidos operatorius Rimas Macevičius, jis netgi leisdavo krikščioniškų topų dainas ir tada nebežinau, ar dar toji laida egzistuoja, bet tai buvo vienas iš dalykų, kuriuos įsijungdavo vakarais ir kurie galvodavo, o į mano Spotify grojaraštį gali įkristi šitas dabar šita daina.
Ir čia daug pasakyta, turbūt daug nepridėsiu, bet manau, kad turime bandyti tiesiog skirtingą turinį skirtingais kanalais paduoti. Vienu kanalo viso turinio nebandyti perduoti. Jaunimui tiks TikTokas, Instagramas. Truputį vyresniam jaunimui Facebookas, dar kitiems interneto puslapiai. Tai ir tada kiekvienas atras savo, o tas galutinis tikslas yra aišku, koks.
Tai tikriausiai kviečiame kiekvieną iš jūsų būti komunikatoriais bažnyčios ir laikas atsisveikinti, kaip sakydavo mano vaikystės herojai, tokie spalvoti žmogeliukai.
Jie beje, ar ne jie atspindini yra šių metų, jubiliejinių metų
logotipą. Teisingai. Taigi laidoje dalyvavo
Vilnius... bažnyčios influenceriai.
Na va, bažnyčios
turbūt
influenceriais.
Turbūt tai pasivadinkime.
Būkime bažnyčios influenceriais. Tai šiandien laidoje dalyvavo Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto doktorantas, lektorius Lukašas Kaminski ir Vilniaus arkiviskupijos komunikacijos koordinatorius kunigas Mykolas Otničenka. Laidą vedžiau aš, Donata Špokaitė. Sudie.